Šīsdienas Portlendas protesta akcijas galvenais rīkotājs ir grupējuma Proud Boys, jeb lepnie zēni vadītājs Joe Biggs, kurš apgalvo, ka no visas valsts pilsētā ieradīsies aptuveni 1000 cilvēku. Biggsa vadītais grupējums tiek uzskatīts par naida grupu, kurai liekta pieeja vairumam sociālo tīklu. Portlendā plānojuši ierasties arī pārstāvi no tādām paramilitārām patriotu grupām kā 3%, zvēras turētāji, kur pārstāv ieročus atklāt aizstāvošas bijušās militāra personas, kā arī balto tiesību aizstāvi no grupējuma amerikāņu sargi. Daudzi no šīs akcijas dalībniekiem 2017. Gadā piedalījās arī protestos Šarlotsvilā, kur vienam no dalībniekiem iebraucot pūlī, dzīvību zaudēja viens un ievainot tika 19 cilvēki. Portlenda ir bāzes vieta Savienoto valstu sanākajai antifašistu organizācijai, kas ir aicinājusi savus atbalstītājus arī iziet ielās un izmantot arī vardarbību, lai pasargātu pilsētu no galēji labējo spēku centieniem to ieņemt. Vairāki republikāņu politiķi ir aicinājuši antifašistus pasludināt par vietējiem teroristiem. Baidoties no iespējamām sadursmēm, ir mobilizēti visi 1000 Portlendas policisti, kā arī tiek apsvērta iespēja drošības garantēšanai piesaistīt Nacionālo gvardi.